Hello.
Hello, saya yang tadi tu.
Ahmad Alfian.
Iya, betul.
Iya, boleh call dia sudah si Ahmad Azizi.
Kalau dia punya wife boleh ke?
Boleh boleh, tapi kita tukar rujukan lah.
Boleh boleh boleh.
Tapi kamu info dulu wife dia lah.
Boleh boleh nanti.
Nanti untuk details tu kamu send dengan si Nur Atira untuk dia pass kepada sales lah.
Okay, alright. Apa details dia? Apa details?
Apa tu?
Details dia.
Details nama, kaitan, alamat dan juga nombor telefon lah. Yang macam kamu juga tu kena minta.
Okay, boleh.
Okay, alright.